Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Nou gaan ons persoonlike finansies gesels. Ek gaan luisteraars se vrae aan 'n paneel stel. Die paneel vanaand Rik is Nel, hy's van PSG Wealth en ook François Du Plessis, hy's van Vega Batebestuur. Luisteraars kan vir my nog steeds vrae stuur, die SMS nommer 45889 en dit kos R1.50. Rikus, baie welkom by die program, hy gesels met ons uit die Kaap, hy het Rikus hele paar interessante vrae wat ek reeds ontvang het. Kom ons begin by anoniem en ek kan verstaan dat die persoon anoniem wil bly. Hy sê, ek het 'n meisie en ons gaan al 7 jaar uit, ons het in hierdie tyd nooit oor geld gesels nie. Maar nou staan ons op trou en ek sien sy is baie diep in die finansiële moeilikheid. Sy het 2 kredietkaarte wat saam so wat R250.000 oortrokke is en hy sê sy verdien nie naaste by genoeg om dit terug te betaal nie. En hy sê op sy beurt is hy weer baie konservatief met geld. Nou, die persoon vra 2 vrae. Hoe moet ek hierdie skuld hanteer as ons 'n voorhuwelikse kontrak opstel? En sy tweede vraag is, hoe sal dit haar pensioengeld raak as sy gesekwestreer word? Rikus, kan jy my hoor? Daar is 'n knoop in daardie lyn. François, jy is hier saam met my in die ateljee. Watter raad sal jy vir hierdie persoon hê?
Ja, Ryk, ongelukkig dink ek is hierdie is nie 'n unieke situasie nie in dat baie mense of heelwat mense wat in verhoudings is nie heeltemal oop en eerlik is in verband met hulle geldsaake nie. En ons sien nou dat dit tot op so 'n punt gekom het waar dit 'n wesenlike probleem is. Punt nommer 1 sal ek aanbeveel om daardie kredietkaart skuld, want mens moet onthou dit is jou die heel duurste tipe van skuld, met ander woorde die hoogste rentekoerse, dit probeer herfinansier weet na tipe van 'n ander of 'n beter rentekoers toe. So ek dink die persone het voor hulle nog in die huwelik tree, dink ek 'n paar ernstige gesprekke om met mekaar te hê.
Ek is seker daar gaan 'n paar gesprekke wees. Ek dink meeste van jou geknor na die trouklokkies gelui het is ook oor geld, so as jy nou voor die tyd nie oop kaarte speel nie, kan dit interessant wees, maar as sy nou maar sy pensioengeld en sy word gesekwestreer, waarin gaan daai geld? Rikus, kan jy my hoor? Nee, ons het nog nie vir Rikus terug nie. Ons sal precies kyk wat met daai geld gebeur. Nog 'n vraag, interessante vraag, François, is, kom ons gesê ons oor goud. Hier is 'n paar mense wat my gevra het, goud het goed teruggesak. Is jy 'n goudbul? Hoe kyk jy na dit as 'n beleggingsvorm?
Ja, Ryk, ek dink mens moet omsigtig wees as jy hierdie vraag antwoord. Goud het definitief dink ek 'n plek in 'n portefeulje as 'n verskansings instrument. Maar mens moet ook onthou dat dinge of die verhoudings wat in die verlede gesien is nie altyd gegewe is om homself te herhaal nie. Byvoorbeeld in die verlede is daar 'n omgekeerde verwantskap tussen dollarsterkte en die goudprys. Nou, die laaste ruk het ons gesien dat die dollar aansienlik of relatief sterk is, maar die goudprys het nie veel gereageer nie. Ons het, goud word algemeen gesien as 'n baie goeie inflasie skans en die laaste 18 maande het inflasie van bykans geen probleem na 'n baie groot probleem verander en die goudprys het weer eens nie eintlik iets gedoen nie. Uit 'n tegniese oogpunt verhandel die goudprys nou baie naby aan 'n triple top, met ander woorde, hier rondom $1,950. So het kan, as die goudprys daar uitbreek, uit 'n tegniese oogpunt, sal dit baie positief wees, maar ek sal nie wesenlike deel van my portefeulje
in goud sit. Jy is nie een goudbul nie?
Nee.
Ja, dit is, ek weet nie of persoonlike voorkeur 'n groot rol moet speel nie, dit is 'n diversifikasie Opsie, maar as jy dit kies, dan moet dit nie te groot deel van jou portefeuille maak nie, is dit die boodskap?
Ja, dit is basies die punt wat die ou uit van die sentrale banke sien die laaste dekade of so, is dat die banke van byvoorbeeld Rusland en Indië en China hulle goud blootstelling redelik vergroot het.
Rikus, is jy nou op die lyn?
Goeienaand, Ryk en Franso en ons luisteraars. Jammer, ek is terug, ja.
Ek is bly die ons raai knoop kon ons losmaak. Wat is jou siening oor goud as 'n belegging? Laat ek net eers 'n bietjie statistiek gee. Die goudprys nou $1,854. Dit het 'n hoogtepunt bereik in Mei. So dit is, wat is dit, so 5-6 maande gelede van $2,057. So dit het heel wat teruggesak sedert dit en maar wat is jou siening? Hoe groot moet 'n goud blootstelling in jou portefeulje wees?
Ja, Gerijk, ons praat baie oor goud. Ek is nie opgewonde oor goud nie. Ek hou van bates wat kan vermeerder en kom ons noem dit maar kleintjies kry en inkomste kan verdien en spesifiek bates wat se prys vasgestel word uit die inkomste potensiaal van die bateklas, eerder as wat dit net terugval op 'n vraag en aanbod, jy weet, meganisme. So in wese losse ou daai besluit vir batebestuurders binne in 'n portefeulje, maar ek jy weet wat ek sien is ek sal baie verbaas wees as dit 'n groter as 'n 5 na 10% van 'n portefeulje beslaan. Fisiese goud is nie vir my aantreklik nie, daar is verskeie goed daaraan verbonde, onder andere die houkoste ensovoorts. En dan die ding wat my pla van so in 2012 was die goudprys ook $1,800 per fyn ons. En met ander woorde, vir 'n veiligheidsbate het dit eintlik relatief, nou dit was miskien ook op hoogtepunt in daai tyd, maar ek bedoel, dan baie swak presteer as 'n mens dit net op 'n dollar vlak kyk. En dit is nou ten spyte van wat Franso gesê het, wat verskeie regerings goud reserves vermeerder het en nou kan dit nie regtig in die prys sien nie. So ek is nie opgewonde daaroor nie.
Ek gaan sommer by jou bly. Die vorige vraag het gegaan oor 'n vrou wat baie skuld het en wat gebeur indien sy gesekwestreer sou word? Wat gebeur met haar pensioengeld? Vorm dit deel van die geld wat in deur so 'n proses aan skuldenaars of krediteure betaal gaan word?
Ja, so pensioenfondse word deur ons pensioenfondswet beskerm. Daar's 'n absolute minimale bedrag wat teen geëis kan word en is 'n maandelikse bedrag, maar dis regtig weglaatbaar klein, so dit word eintlik baie goed beskerm. Ek dink, jy weet, voor 'n ou praat van sekwestrasie, ek het die vraag nou gehoor, nou dit is 'n ongelooflike situasie waarin hy homself bevind, en nou dink ook aan hoe ou nou so voor huwelikse kontrak nou sou kyk, want dit gaan 'n reuse terugveg poging vat, eintlik heel moontlik 'n gesamentlike poging om daai geld terug te betaal, soos wat die persoon sê, die vraag is eerder voor 'n sekwestrasie in die gesig gestaar word, moet hulle nie eerder 'n skuldberadingsproses onderneem? In my verwysingsraamwerk het iemand 'n vaste inkomste vir dit nodig, en terwyl die persoon in daai beradingsproses is, kan die persoon nie verdere skuld aangaan nie, wat ek dink in elk geval vir hulle, jy weet, in hierdie situasie goed sal wees. Maar om jou te antwoord, die pensioenfondse is beskerm teen dit.
François Anoniem vra, ek is 31 jaar oud en het pas 'n beleggingseiendom verkoop. Ek het nou 1,4 miljoen rand se kontant in my bankrekening en hy sê my raadgewer het gesê ek moet dalk R350,000 daarvan in 'n nuwe uittreeanniteit inbetaal om belasting te vermy en hy moet ook R100,000 aan sy vrou skenk om dieselfde te doen. Hy vra, is dit goeie raad?
Ryk, hy sal nie die belasting vermy nie. Dit word basies net uitgestel. So die huidige wetgewing laat toe dat tot en met R350,000 van jou belasbare inkomste afgetrek kan word. Maar ek is nie 'n
groot... Dit is as jy in 'n uittreeanniteit belê.
Dis reg. Ek is nie 'n groot voorstander vir hierdie tipe van uittreë anniteit produkte nie, veral vir jong mense. Dit is alles goed en wel, jy kry die belasting voordeel op hierdie stadium, maar gewoonlik mense in daai ouderdomsgroep word hulle in elk geval belas teen 'n relatiewe lae belastingkoers van sê 20-25%. En so dis die belasting wat hulle in aanhalingstekens spaar. Maar wanneer hulle dan eendag by aftree ouderdom kom, gewoonlik is hulle dan in 'n baie hoër inkomste groep. So wat die ontvanger basis vir jou met een hand gee, loop jy die risiko dat hy met twee hande kan terugvat. Punt nommer 1 en punt nommer 2, ons is in so 'n onbekende ekonomiese klimaat. Jy weet nie regtig hoe pensioenfondse in die toekoms belas gaan word nie, want dit kan baie baie vinnig verander. So ek sal versigtig wees om daar advies te vat.
So dit daai 1,4 miljoen is nabelaste geld. Hou dit so. Moet dit nou weer in 'n struktuur gaan sit waar jy belasting voordeel het, maar weer later gaan belasting betaal daarop.
En deesdae ook daar's baie mense wat immigreer. Die likwiditeit van daai geld is nie wat dit vir my aantreklik maak nie.
Ja, Rikus, daar is 'n hele klomp mense wat uitreë anniteite vir interessante dinge gebruik, soms op interessante tye ook. Hier is ook 'n vraag byvoorbeeld, ek hoor my vriend het 2 uitreë anniteite. En dan is daar nog 'n SMS wat deurgekom het wat sê, my raadgewer het vir my aangeraai om nadat ek afgetree het weer in 'n uitreë anniteit te belê. Ek weet, is nou 'n klomp diverse tipe van afdelings van so 'n vraag, maar wat is jou siening daaroor?
Ja, so dit is een van die baie min instrumente wat eintlik nog belastingvriendelik of 'n belastingmeganisme vir mense gee om hulle belasting te bestuur. Nou, ek sal aanneem die adviseer wat die raad gegee het vir die persoon van 31 het daarom gekyk na die persoon se belasbaarheid. Met ander woorde, jy weet op watse vlakke betaal die persoon belasting. Soos wat Frans wil sê, as dit 20 of 25% is, dan is dit die verkeerde advies. Maar as die persoon jy weet 35, 40, 45% belasting betaal, dan dink ek is dit 'n sinvolle aanbeveling. Ons kan miskien net sê, daar's 'n paar ander pertinente voordele van uitreë anniteite. Ons het nou net gepraat van skuldeising. As die persoon 'n besigheidspersoon is en hy staan byvoorbeeld of hy of sy staan borg, dan is dit 'n sinvolle gesprek rondom dit. Die bedrag is natuurlik onderhandelbaar. Skenking na sy vrou toe, ek neem aan, daar's weer gekyk wat is haar belasbaarheid. Jou vraag oor die 2 uitreë anniteite, dink ek is nie vir my sinvol nie, want wat basies mag gebeur is die persoon kry nie die voordeel wat so 'n persoon sou gekry het as hy byvoorbeeld by een belasting of een beleggingsplatform was nie. En die tweede deel is in ek het dit vanoggend ook vir iemand gesê wat basies gebeur is die persoon verwater die diens wat hy of sy sou kry by 'n adviseur as gevolg van die vergoedingsstruktuur wat daarmee gepaard gaan. So daar is 'n ding wat hulle praat van die de minimis reël wat sê hoe jy hierdie anniteite nou kan onttrek as dit onder 'n sekere bedrag is. Maar die bedrag is so klein dat dit is eintlik nie vir my 'n strategiese rede om dit te doen nie. So ek hou glad nie van dit nie.
Interessante, Rikus, ek bys hom by jou, hier is 'n interessante persoonlike finansiesvraag van, hier is 'n skuilnaam, ek weet nie of dit die skuilnaam is nie, maar kom ons noem dit maar Dankie Tannie, en sy sê, ek kry 'n pensioen van R12,500 per maand, en ook 'n subsidie op 'n mediese fonds van R1,400 per maand, daar is 'n belegging by Allan Gray van R1,8 miljoen, sy is nie afhanklik van rente nie, ek neem aan dit is seker inkomste nie. Sy sê sy het pas 'n eiendom vir R2,5 miljoen verkoop en sy vra wat moet sy nou met die huis se geld doen? Weer 'n eiendom koop of 'n aftreeoord of wat sy noem ook sy is 78 jaar oud.
Ek het nou nie verstaan of dit 'n beleggingseiendom of 'n primêre eiendom was nie. Verstaan ek reg dat dit 'n beleggingseiendom
is? Kom ons neem aan dit is die dis 'n primêre eiendom.
Oké. Okay. So sy dan nou jy weet dit beteken sy gaan ergens moet gaan huur, met ander woorde haar kosestruktuur gaan verander. Nou, daar is baie te sê daar oor om te sê dat hier is goedkoper as om die fysiese eiendom te besit, en dit is waar. Natuurlik gaan 'n ou moet gaan kyk oor hoe oud is die persoon, hoe gaan so tipe huur eskalasie die persoon se finansies oor die jy weet volgende aantal jaar verander, want dit is baie interessant. Jy kan dink dis baie ooglopend oor wat oor die volgende 2 of 3 jaar gebeur, maar hoe lyk dit oor 15 of 20 jaar? So dit is fisies iets wat sy eintlik by iemand sal moet uitkom om te projekteer. En dan natuurlik wat sy benodig en daai uitgawe lyne, ek wil net dit sê, iemand het dit nou die dag verrassend gevind, maar die industrie projekteer daai uitgawe lyne, of het medies is, of het jou voedsel of jou dienste of enige ander tipe uitgawe lyn, lewenskoste word alles teen 'n spesifieke koers geprojekteer. So dit is nie 'n duimsuig om te sê maar die persoon is nou so oud en sy is eintlik finansieel onafhanklik vir die volgende termyn. Dit word fisies geprojekteer elke item.
Dan ek sien is 'n hele paar mense wat kommentaar lewer oor die dame met R250,000 skuld op haar kredietkaart en haar aanstaande man wat uiters ontsteld is daaroor. Die een sê knip die kaart en betaal die skuld, en die ander een is nog 'n SMS wat sê hy moet baie baie lief wees vir haar. Maar nou François, kom ons neem aan hy is baie lief vir haar. Kom ons hier is gevraag oor skenkingsbelasting. Presies, hoe werk dit?
Ja, dit is kom basies daarop neer dat belasting, die eerste R100,000 wat persoon aan iemand skenk of aan verskillende partye skenk, is vrygestel van die 20% belasting. Dit is presies wat dit beteken, skenkingsbelasting. Nou, indien jy so gelukkig is en iemand skenk vir jou meer as 30 miljoen rand, dan skuif daardie skenkingsbelastingkoers op na 25%. Ook baie belangrik.
Ek dink net so enigiets onder R100,000 is daar geen skenkingsbelasting betaalbaar nie.
Correct.
As jy nou van R101,000 tot R30 miljoen, dan is dit 20% belasting.
En bo dit 25%.
Okay.
Korrek. Goed. Punt nommer 2, enige skenking tussen eggenote is vrygestel van die belasting van die skenkingsbelasting. So dit kan baie goed gebruik word in boedelbeplanning waar die een persoon byvoorbeeld 'n redelike groot boedel het en die ander persoon se boedel nie so groot is nie, kan 'n mens dit gebruik om die boedel se meer af te wentel. Dan is dit belangrik dat so wanneer jy 'n skenking gemaak het aan iemand wat nou meer as die 100,000 is, dat jy so vinnig as moontlik, met ander woorde, binne die volgende maand dit aan die ontvanger verklaar, gesê jy het dit gedoen en jy sal aanspreeklik wees om die skenkingsbelasting te betaal voor die einde van die volgende maand. Belangrik, as jy die ontvanger was van die skenking, moet jy dit ook in jou state of in jou opgawe wys. Punt nommer 2, indien die skenker versuim om die belasting te betaal, dan word die ontvanger van die skenking outomaties mede aanspreeklik vir die belasting.
En 'n skenking kan gaan aan 'n individu of 'n trust of 'n maatskappy, dit maak nie saak wie dit is nie.
Korrek, ja. Solank dit in hierdie geval net nie jou die eggenote is nie. En ook interessant wat 'n mens moet onthou, as ek byvoorbeeld my motor aan jou verkoop teen 40 of R100,000 minder as die markwaarde, dan sien die ontvanger ook die verskil, die afslag wat jy basis gekry het as 'n skenking. So dit is nie net fisies geld wat jy skenk nie, dit kan ook bates wees. En dan laastens, ons het nie regtig tyd om in diepte hieroor te praat nie, maar daar is die sogenaamde artikel 18A skenking. So as jy byvoorbeeld aan 'n welsynsorganisasie skenk wat geregistreer is as 'n sogenaamde NPO, dan kan jy tot en met 10% van jou belasbare inkomste terugeis, met ander woord aftrek van jou belasting aanspreeklikheid.
Dan Rikus, hartseer SMS, anoniem sê, my vrou is baie siek, is daar enige beplanning wat ek moet doen voor sy na 'n beter plek toe gaan?
Ja, Rykie, die eerste ding is maar, die belangrikste is sekerlik maar die testament, wat die persoon moet, en spesifiek, ek weet, baie keer is iemand, al so gevorderd is op siekte, is die tekening van een testament is 'n probleem, en partykeer moet daar 'n kurator saam gaan, ensovoort, so, dit is net belangrik, dat wanneer hulle hierdie testament teken en finaliseer, dat hulle regtig alles, uit die boek uit doen, om seker te maak, alles is wetlik geteken en volledig voltooi. Die ander gedeelte wat my, wat vir my uitspring is die liquiditeit man het, het kan wees dat die persoon wat siek is wel verantwoordelik was vir een of ander financiële bydra in die huis, met ander woorde as afhanklikheid van haar inkomste, so dit gaan beplanning neem, en dan natuurlik jou finale kostes en mediese onkostes is gewoonlik na so iets is iets astronomies, waarvoor mense dan voor moet reg maak. As die persoon enige iets vererf na enige iemand of 'n entiteit of 'n individu anders as haar gade, of ja, dit is 'n vrou, haar gade, dan is daar ook kapitaalwins en boedelbelasting en sulke finale kostes ter sprake. Maar ek dink, in wese, dis omtrent wat ek kan dan dink, waarvan mediese kostes baie keer astronomiese bedrag is en nagevolg is van so'n toestand.
Ja, my enige sympathie aan die luisteraar, en ja, ek dink die boodskap is duidelik, daar is financiële beplanning wat jy moet, kan en moet doen. Dan, François, net 'n vinnige opvolgvraag hier, luisteraar vraag, is die polis wat nagelaat word ook onderworpe aan skenkingsbelasting?
Nee, ek sou nie sê dit is nie, want dit is 'n bemaking, dis nie 'n skenking nie. Anderster sou enige ander of dit 'n huis is of wat ook al wat jy erf, kan dan ook geklassifiseer word as 'n skenking, en dit is nie.
Nog een vraag, ek wil graag een groot bedrag geld in die buitenland belê, die bedrag is 1,5 miljoen rand, moet ek dit deur 'n Suid-Afrikaanse batebestuurder doen of sommer direct in die fondse van BlackRock of Vanguard belê? BlackRock en Vanguard natuurlijk van die grootste batebestuurders in die wereld. Een minuut, hoe denk jy met iemand dit benader?
Ryk, ek neem aan of ek aanvaar dat wanneer daar na BlackRock en Vanguard verwys word, dat daar na beursverhandelde fondse of die sogenaamde ETF's verwys word. Punt nummer 1 is, mens kan buitenlandse blootstelling op die JSE kry deur van die Satrix of Signia of welke diensverskaffer se beursverhandelde fondse te koop wat vir jou blootstelling sal gee aan die S&P of die Nasdaq ensovoort. Dit klink vir my of hierdie persoon fisies die sy jaarlikse diskresionêre toelaag van 1 miljoen rand fisies in die buiteland wil belê. En as hy of sy gekonfyt is in die proses om het te doen, is hy welkom om het self te doen. 1,5 miljoen rand sal hy waarschijnlijk oor 2 kalenderjare moet sprei, anders sal hy vir bykomende
toestemming by die inkomst. Maar die proces vraag. Is nie so ingewikkeld.
Nee. Maar ek dink dit hang maar van die persoon se eie ervaring en af.
Rikus, jou raad?
Ja, ek dink dit hang af van die doelwitte. Ek dink al moet pertinente redes wees hoekom het direct buitenland moet gaan, net as gevolg van die redes wat julle genoem het. Dit gaan moontlik 2 kalenderjare neem om het te doen, en dan ek sal nie direct in 'n effekte trust fonds of 'n ETF ingaan nie, ek sal dit deur 'n uitkeerpolis of 'n delgingsfonds doen, pertinente belasting en opvolgingsvoordele om het so te doen, ek dink indirect deur ons fondse, ons asset swap soos op die JSE genoteer is eintlik vir my in meeste gevalle baie toepaslike buitelandse blootstelling.
Ja, ek het ook nou die aand gepraat met iemand van 91 wat sê, omdat Suid-Afrika op die gryslys is, is baie van hierdie internasionale batebestuurders huiwerig om direkte beleggings van individue te aanvaar. Hulle wil dit eerder deur platforms
kry. Dis absoluut kryk. Waar, ja.
Wel, ons het daar moet, Hultroep, baie dankie aan my paneel vanavond, Rieke Snell van PSG Wealth en François du Plessis van Weiga Batebestuur. En daarmee groet die Money Web span van Palesa Matlala, Pieter Botha, Henko Kreer en ook vir my Ryk van die Kerk, baie dankie vir die saamluister en ek hoop werkelijk, André Pollard trek sondag sy skopskoene aan en dat hy 100% fix is. En nou is het die einde van Geldsake, so die naweek kan amptelik begin.
Jy het geluister na RSG Geldsake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 namiddag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.